Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 23. januar, ovo su najvažnije vijesti. Nastavljene smjene i ostavke u vrhu crnogorske policije. Bojkot je potreban, ali ne i dovoljan za uspješno opoziciono djelovanje, poručuju iz Demokratskog fronta. Sjutra u Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U Astani počinju pregovori sirijske opozicije i vlasti o okončanju rata u Siriji. Uskoro telefonski razgovor Trumpa i Putina, susret još nije dogovoren. U emisiji koja je pred nama između ostalog donosimo i to da povodom dana crnogorskih novinara Kristina Četković iz Građanske alijanse govori o tome kakva je slika te profesije u Crnoj Gori.
Još uvijek nerazjašnjena ubistva, još uvijek nerazjašnjeni napadi na novinare i na medijske kuće. Također je primjetno i napuštanje novinarske profesije, te naravno izuzetno, da kažemo, težak ekonomski položaj novinara.
Donosimo i priču o mladima koji odlaze iz Crne Gore u potrazi za boljim uslovima za posao i uspjeh u karijeri. Marko Koković odlazi u Švedsku.
Mladi ljudi ovdje nemaju šta da rade i prosto tamo čovjek ima prosto u odnosu na ovo ovdje ima bezbroj prilika. Sa ovom diplomom koju ja imam, osnovna plata oko 4000 eura, a ovdje recimo 350.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovni državni tužilac Enis Baković novi je šef sektora kriminalističke policije, potvrđeno je CDM-u. On je, kako saznaju, jutro stupio na tu dužnost nakon što je u petak šef kriminalističke uprave policije Milovan Pavićević podnio ostavku. Barsku policiju jutros je preuzeo dosadašnji šef odsjeka za unutrašnju kontrolu uprave policije Drago Špičanović, koji je čim je sjeo u fotelju smijenio rukovodioca barske kriminalističke policije Ekana Jasavića i komandira Gorana Jokića. Podsjećamo, direktora uprave policije Slavka Stojanovića u petak je na stolu sačekala ostavka njegovog pomoćnika i rukovodioca sektora kriminalističke policije Milovana Pavićevića, a zatim i drugog pomoćnika i rukovodioca sektora za zaštitu ličnosti i objekata Predraga Ašanina. Kadrovske promjene, podsjeća CDM u policiji, krenule su nakon serije eksplozije u Podgorici i u drugim crnogorskim gradovima. Bojkot je potreban, ali ne i dovoljan metod zajedničkog opozicionog djelovanja i treba više da bi se izvršio demokratski pritisak koji bi rezultirao prvim sveopštim slobodnim izborima u narednoj godini, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta Branko Radulović. Radulović je pobjedi kazao da su učinci dugogodišnje vlasti DPS-a stravični i da je Crna Gora polarizovana i u dubokoj krizi. Nakon prvih sastanaka državnih delegacija Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i premijer Srbije Aleksandar Vučić poručili su da je prioritet u odnosima dvije zemlje mir i stabilnost, ali i brojni zajednički infrastrukturni projekti. Vučić je istakao da je Srbija u potpunosti opredijeljena za mir i saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Zvizdić je poručio da BiH i Srbija imaju zajednički spoljnopolitički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Isa Mustafa učestvovat će utorak 24. januara na sastanku u Briselu koji je sazvala visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini u okviru nastavka dijaloga Prištine i Beograda, potvrđeno je danas u vladi Kosova. Ranije je najavljeno da će beogradsku stranu na sastanku predstavljati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Predsjednica specijalnog suda Ekaterina Trandafilova zvanično je počela da radi na formiranju tima koji će istraživati zločine bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, prenosi danas prištinska štampa. Sljedeći veliki korak u organizaciji suda je naimenovanje sudija koji će se baviti konkretnim slučajevima, navodi Zeri. Očekuje se da će prve optužnice biti podignute do kraja juna ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarska danas odaje poštu poginulima u autobuskoj nesreći u Italiji u kojoj je stradalo 16 osoba, saopštena je u Budimpešti u kojoj su zastave na pola koplja. U autobusu su bila 54 putnika i dva mađarska vozača, a do nesreće je došlo kada je vozilo udarilo u stub na izlazu sa autoputa u blizini Verone u noći između petka i subote. Pregovori sirijske vlade i pobunjenika o okončanju rata u Siriji počeli su u glavnom gradu Kazahstana Astani. Prvi su te vrste u posljednjih godinu, javila je agencija AP i dodala da predstavnici dvije strane sjede u istoj prostoriji. Malo ranije, portparol sirijske opozicije izjavio AFP-u da opozicija neće danas imati direktne pregovore sa sirijskim vlastima, jer, kako je kazao, sirijska vlada do sada nije poštovala sporazum postignut 30. decembra o prekidu vatre. Kreml je danas saopštio da se očekuje da će telefonski razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa biti uskoro dogovoren, ali da za sada nema planova o sastanku dvojice lidera. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Rusko ministarstvo spoljnih poslova rukovodi kontaktima Moskve i Vašingtona u vezi sa prvim telefonskim razgovorom Putina i Trumpa. Peskov je dodao da je prerano govoriti o detaljima moguće saradnje Rusije i SAD-a u borbi protiv islamističkih militanata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. I ovaj dan novinara u Crnoj Gori dočekan je u podijeljenoj medijskoj sceni, niskim platama novinara, političkom zavisnošću i pritiscima dijela medija, novinarskom nesolidarnošću, lošim uslovima za rad uz veoma srušen integritet profesije. Kako izaći iz tog negativnog ambijenta, pokušali su da odgovore novinari okupljeni na okruglom stolu u organizaciji Društva profesionalnih novinara, izvještava Srđan Janković.
Društvo profesionalnih novinara je osnovano zbog postojanja svijesti o lošoj situaciji u medijima, podijeljenosti, nesolidarnosti među kolegama, saopštila je između ostalog Mila Radulović, generalna sekretarka udruženja.
Nismo planirali niti nameravamo da radimo tako što ćemo se deliti na zavisne, nezavisne, podobne, nepodobne. Prosto svima su nam isti ciljevi, svima su isti problemi, interesi i trudit ćemo se da napravimo korak napred ka vraćanju ugleda profesiji, ka slobodi javne reči, ka međusobnoj solidarnosti, unapređenju naših ugovora radnih, zaštiti kolega, pomoći u procesuiranju onih koji su digli ruku na novinare.
Rezultat odgovornosti medijskih radnika je povjerenje javnosti, saopštio je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Hans-Ginter Mattern tokom panela pod nazivom Dokle sežu granice slobode izražavanja.
Zunächst einmal müssen Sie als Medien uns den Grund dafür geben.
Prije svega, mediji nama, građanima, trebaju da daju osnova da vam vjerujemo, da nam date osnove zbog čega bismo vjerovali u ono što ste napisali ili izjavili. Da bismo to postigli, moramo povjerovati, dakle, čitaoci, građani, da je to što je napisano, da ste napisali vi to sami, a ne prepisali od nekoga.
Bloß abgeschrieben haben.
Kakva je medijska zajednica u odnosu na ostale društvene segmente u Crnoj Gori? Dok je Ranko Vujović iz medijskog samoregulatornog tijela tvrdio da se radi o najgorem segmentu, novinar Monitora Zoran Radulović je ocijenio da je medijska zajednica loša, ali ne i najgora.
Jer nama ne trebaju izvještaj Europske komisije da mi utvrdimo da je crnogorska medijska zajednica otprilike najgori dio crnogorskog društva. Kako je do toga došlo, šta se desilo, različiti su razlozi.
Crnogorska medijska zajednica, tvrdim, a mogu i da dokažem, je daleko od toga da bude najgori dio crnogorskog društva. Ona ne valja ništa, ali je među najboljima. Dozvolimo li da na nas gledaju kao na najgori dio Crne Gore, onda ne zaslužujemo ništa.
O podijeljenosti u medijskom sektoru govorio je i Aleksandar Mirković, urednik u televiziji Crne Gore, koji je između ostalog predložio da se najprije prekinu napadi među medijima.
Podijeljeni smo, rekao sam, nesolidarni, što je najgore, često radimo jedni protiv drugih. Nekad su u pravu jedni, nekad su u pravu drugi, ali u suštini ne bi trebali da se bavimo jedni drugima, treba da se borimo protiv uticaja na novinarstvo raznih interesnih grupa, bili to interesne grupe političke, ekonomske ili bilo koje druge, da se jednako borimo protiv tih interesa. Nadam se da ćemo jednom imati jedno zajedničko udruženje, možda i ovo udruženje vaše, taj prvi korak, nadam se da jeste, da imamo zajedničko samoregulatorno tijelo, jer ovako u busijama čini mi se nijedna inicijativa nema smisla. Jedno udruženje danas ili juče je izabralo najbolje novinare u Crnoj Gori, drugo udruženje danas izabralo druge najbolje novinare u Crnoj Gori. Mislim da to nije put, prećutno nastavljamo dalje i zavisimo od trenutnih interesa sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A povod 23. januara, Dana crnogorskih novinara, oglasile su se i nevladine organizacije, rezimirajući trenutno stanje u domaćim medijima. Najslikovitija u svom viđenju bila je Građanska alijansa, koja smatra da bi crnogorski novinari na ovaj dan trebalo da nose crni flor, u žalosti za profesijom i svojim pravima. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Obilježavanje Dana novinara Crne Gore trebalo bi obustaviti sve dok se u crnogorsko novinarstvo ne uvedu standardi, počne poštovati kodeks, trajno zaštite novinari od napada, izmjene medijski zakoni i prestane tabloidizacija. U najkraćem, to je slika današnjih crnogorskih medija, onako kako je vide u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa. Koordinatorka medijskog programa Kristina Četković.
Još uvijek nerazjašnjena ubistva, još uvijek nerazjašnjeni napadi na novinare i na medijske kuće. Također je primjetno i napuštanje novinarske profesije, te naravno izuzetno, da kažemo, težak ekonomski položaj novinara.
Građanska alijansa se, dodaje Šetković, pažljivo bavila monitoringom izvještavanja medija za vrijeme održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u jesen prošle godine.
Tu se primijetilo ono što niko u Crnoj Gori ne želi da kaže, a maltene je svima veoma jasno, da novinari stavljaju se na stranu, da li političkih interesa ili nekih drugih interesa, to je manje važno. Ono što je važno jeste ta podijeljenost u novinarstvu. To pokazuje i činjenica da još uvijek nemamo jedinstveno samoregulatorno tijelo koje bi okupljalo sve medije i sve novinare i sudilo ne po bavu i po stričevima, već po kodeksu novinara koji odavno postoji.
Slična zapažanja o crnogorskim glasilima iznose i u Centru za građansko obrazovanje. Saradnica u koordinacionom timu za medije CGO-a Svetlana Pešić ističe da nekoliko ključnih problema već godinama ograničavaju slobodu medija u Crnoj Gori.
Tu mislim na brojne nerasvijetljene fizičke napade na novinare u Crnoj Gori, na nezavisne medijske kuće i njihovu imovinu, ali i ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan. Poslednjih godina ovom teretu koji stoji na leđima svih koji rade u medijima dodaju se i drastično otežani uslovi rada novinara i posljedični odlazak mnogih iz ove profesije zbog loših primanja, a što sve ima svoj izraz i u padu profesionalnosti izvještavanja. Dakle, cenzura, pored ostalog, uzima danak profesiji, pri čemu mi danas nemamo toliko prisutnu takozvanu tvrdu cenzuru, već je preovlađujuća mehka ili prikrivena koja se odnosi na financijsko iscrpljivanje kritički orijentisanih medija.
Ako su mediji čuvari demokratije, kakvo onda Crna Gora čeka budućnost sa postojećom mrežom medija, od kojih dobar dio ne ispunjava svoju osnovnu društvenu funkciju. Kristina Četković iz Građanske alijanse.
Mediji i novinari u Crnoj Gori izgleda prate neka druga pravila, a to nisu pravila novinarstva. Sve dok bude tako i sve dok na novinarskoj sceni ne bude vladalo jedinstvo u poštovanju kodeksa novinara, mislim da novinarstvo u Crnoj Gori se još dugo neće baviti interesima građana, već i interesima nekih drugih grupa.
Kakav je stav u Centru za građansko obrazovanje? Još jednom, Svetlana Pešić.
Mi smatramo da uloga medija u razvoju demokratskog društva jeste nezamjenjiva i da su vlasti dužne da svim medijima i novinarima obezbijede uslove za slobodu. Slobodan rad, bez pritisaka i bilo kojeg oblika cenzure. Izazovi sa kojima se mediji suočavaju u Crnoj Gori dovode do toga da je javnost sve više lišena nepristrasnih informacija, a zaposleni u medijima se nalaze u sve težoj ekonomskoj situaciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od ukupno 28 članica NATO-a do sada je 20 zemalja u potpunosti završilo proces ratifikacije pristupnog protokola za članstvo Crne Gore u Sjevernoatlantskoj alijansi, a Senat Sjedinjenih Američkih Država bi to pitanje mogao da stavi na dnevni red već tokom današnje sjednice. Ova procedura je pored SAD-a u toku u Njemačkoj, Holandiji, Francuskoj i Portugalu, a uskoro bi trebalo da budu okončane i u parlamentima Kanade, Španije i Grčke. U međuvremenu crnogorski parlament je obavio konsultativno saslušanje budućeg vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO u Briselu, brigadnog generala Rajka Pešića, koji kaže da je u novoj zgradi sjedišta NATO-a već omogućen prostor koji je opredijeljen za Crnu Goru.
Po pitanju obaveza do punopravnog članstva, odnosno zadataka i prioriteta u radu misije i mene kao budućeg vojnog predstavnika, ja moram da kažem da moj sami početak dužnosti je vezan za određene procedure i protokole koji moraju da se u samom NATO završe i to je obično u trajanju od nekoliko mjeseci. Ja se nadam da ću do stupanja na dužnost Crna Gora već biti punopravna članica NATO sa ovom najavljenom dinamikom ratifikacije pristupnog protokola. Ukoliko ne, do odstupanja mog na dužnost do punopravnog članstva, prioriteti, odnosno zadaci i obaveze su isti, učešće na Vojnom komitetu NATO, s tim da do punopravnog članstva Crna Gora nema mogućnost odlučivanja, odnosno glasanja, a od samog punopravnog članstva, kao i sve druge članice NATO, ima mogućnost da učestvuje na svim komitetima, radnim tijelima, sa mogućnosti odlučivanja o svim odlukama koje NATO donosi. Odmah po sticanju statusa punopravne članice NATO, jedan od važnijih prioriteta bit će jačanje kapaciteta misije i vojno-odbrambene i generalno misije pri NATO, posebno u dijelu koji se odnosi na bezbjedan i sigurnosnu razmjenu informacija na relaciji NATO-Crna Gora i svi drugi komiteti koji razmjenjuju informacije sa zemljama članicama. Također, po punopravnom članstvu, jedan od važnijih zadatak bit će i prelazak u novu NATO zgradu, koja se očekuje da će vrlo brzo biti useljena od ostalih članica NATO i već je opredijeljeno mjesto i za Crnu Goru kao buduću punopravnu članicu.
Čuli smo budućeg vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO u Briselu, brigadnog generala Rajka Pešića.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku svijet, njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier ocijenio je da izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država predstavlja prekid sa starim poretkom i predvidio neizvjesna vremena za svijet. Njemački šef diplomatije kazao je da je siguran da će u Washingtonu naći sagovornike koji znaju da su velikim zemljama također potrebni partneri. Pripremila Dženana Karabegović.
Šef njemačke diplomatije u uvodniku objavljenom u listu Bild am Sonntag dva dana nakon inauguracije Donalda Trumpa za 45. predsjednika SAD-a napisao da svijet treba da bude spreman za uzburkane vremena.
Sa izborom Donalda Trumpa svijet 20. vijeka je definitivno prevaziđen,
napisao je njemački ministar vanjskih poslova i dodao.
Koji koncepti svjetskog poretka će se nametnuti u 21. vijeku? Kako će izgledati sutrašnji svijet? Ništa se ne zna. Sve je potpuno otvoreno.
Naveo je Steinmeier, inače oštar kritičar Trumpa tokom američke izborne kampanje. No Steinmeier je ukazao na to da na vlast u Washingtonu ne stupa samo Donald Trump, nego i njegov tim. Steinmeier, za koga se očekuje da će sredinom februara biti izabran za predsjednika Njemačke, poručio je da će se ta zemlja truditi da uspostavi dijalog sa Trumpovim timom i da izloži novoj administraciji, kako je rekao, naš stav, naše vrijednosti i naše interese. Njemački šef diplomatije kazao i da prilikom svake političke tranzicije ima neizvjesnosti, ali da u ovim vremenima novog globalnog nereda, kako je kazao, to ide dalje i da je, citiram, mnogo toga u igri, završen citat. Njemački ministar je rekao i da je siguran da će u Washingtonu naći sagovornike koji znaju da su velikim zemljama također potrebni partneri.
Bićemo spremni za dijalog i novoj administraciji pojasniti naše stavove, vrijednosti, ali i interese.
Najavio je Steinmeier i izrazio optimizam da će u Washingtonu i dalje imati dobrog partnera.
Svjestan sam toga da se moramo pripremiti na nemirna vremena, na poneke nepredvidljivosti i neizvjesnosti, no polažem nadu u to da ćemo u Washingtonu naići na sagovornike koji će pomno saslušati, jer su i oni svjesni da i velike zemlje trebaju partnere i da su spremni zajedno da koračaju sa dobrim prijateljima i provjerenim saveznicima,
zaključio je Steinmeier. Socijaldemokratski političar bi sredinom februara trebao biti izabran na funkciju predsjednika države. Njegov je izbor izvjestan jer ga podržavaju najveće dvije snage u takozvanom saveznom skupu, tijelu koje se sastaje samo kako bi izabralo predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo domaće teme. Bez obzira na to da li imaju jasan cilj i posao ili odlaze u nepoznato sa planovima da se snađu, preko 50% mladih u Crnoj Gori želi da napusti zemlju i nastavi život na nekom drugom mjestu. Dragan odlazi za Njemačku, a Marko i Tamara za Švedsku, pa su nam u oči odlaska iz Crne Gore pričali o svojim razlozima za odlazak, iskustvima u traženju posla u Crnoj Gori, planovima i željama za budućnost. Sa njima je razgovarala Lela Štjepanović.
Napustiti porodicu, prijatelje i mjesto u kome ste odrasli, spakovati kofere i u njima planove za budućnost. Takvu priču uz stihove pjesme za Radio Slobodna Evropa počinje 25-godišnji Marko Koković iz Podgorice, koji odlazi za Švedsku. Nakon završetka fakulteta i iskustva u traženju posla, Marko se lako odlučio za odlazak, jer mu je, kaže, cilj stvoriti bolji život za sebe i buduću porodicu u zemlji gdje je već dobio posao.
Napuštam Crnu Goru zato što smatram da ovdje nema uslova da ostvarim svoje potencijale i zato što je politička situacija takva da mladi ljudi ovdje nemaju šta da rade i prosto financijska situacija tamo, čovjek ima prosto u odnosu na ovo ovdje ima bezbroj prilika. No, sa ovom diplomom koju ja imam, osnovna plata oko 4000 eura, a ovdje recimo 350.
Završio je Fakultet političkih nauka i Beogradsku IT akademiju, ali znanje i upornost nisu bili dovoljni da u Crnoj Gori nađe dobar posao. Uporno je tražio, pa je prošao i vladin program stručnog osposobljavanja, koji Marko ovako opisuje.
Potpuno besmislen, zato što tamo nisam ništa radio dok sam bio na tom programu, a primao sam tu platu. Državi da daje pare mladima, čisto drži ih na socijali.
Vi ste počeli, kažete, kao trgovac.
Da, kao trgovac.
Kako su bila druga iskustva u traženju posla?
Pa od sezonskih preko sad ovih vezano za web industriju, ali sve te agencije ovdje su na nekom amaterskom nivou i to se radi na nivou nekih kombinacija.
Poput Marka i 32-godišnji Dragan Sošić, po zanimanju terapeut, odlučio je da napusti Crnu Goru, a njegov novi dom bit će u Njemačkoj. Tražeći posao i sigurnost, Dragan je radio kao trgovac, zastupnik osiguranja i terapeut, ali sve je to bilo privremeno. Zato odlazi da, kako objašnjava, u uređenom sistemu živi i zaradi.
Jer ovdje se ne može zaraditi novac na legalan način. Po meni, probao sam dosta toga. Idem u Bavarsku, Južnu Bavarsku.
Da radite kao?
Kao wellness terapeut, radim u jednom spa centru.
Sa čime ste se zapravo suočavali u Crnoj Gori tražeći posao?
Barijerama tipa, ako nemaš nekoga, nećeš uspjeti. Nekoga misleći na leđa, a leđa su vlasti.
Iako je primao platu kao mlad čovjek, sebi od nje nije mogao priuštiti ni zimovanje ni ljetovanje, a o stvaranju porodice sa platom od 300 eura nije mogao ni da razmišlja.
Recimo, kao wellness terapeut mogu da radim za u prosjeku 300 do 400 eura mjesečno.
Čete za poslodavca. Zaraditi u Bavarskoj.
Za početak ću imati neto 2000 eura. To je sami početak, 6 mjeseci probnog rada. Vjerujem da ću ostati jer sam već isprobao tamo i ljudi su me rado prihvatili. To je znanje koje sam stekao tu na Balkanu, nisam ga stekao niđe drugo. Sa tim svojim znanjem koje imam ovdje ne mogu zaraditi pristojan novac. Ne mogu stvoriti finansijsku sigurnost u smislu ne mogu steći stan, ne mogu poći na zimovanje ili ljetovanje.
Podsjetimo, ekonomski razlozi najveći su razlog za odlazak mladih iz Crne Gore, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, a dobijeni podaci govore da polovina mladih želi da napusti Crnu Goru. Na birou za nezaposlena lica više od 10.000 mladih ljudi sa fakultetskom diplomom bez posla na koji čekaju duže od 2 godine. Nikšićanka Tamara Rmandić ne želi da bude broj na birou rada, pa u potrazi za poslom napušta Crnu Goru i odlazi za Švedsku.
Nije problem samo u državi, tome što je teško naći posao, problem u tome što je takav mentalitet ljudi da prosto će uvijek da se to ponavlja, to je bilo i prije, to se i danas dešava da se završava rođacima, prijateljima, kumovima, još ako ste žensko onda još gore da nađete posao zato što se gleda je li zgodna, je li lijepo, je li ovako, je li onako, ako udate onda je teže, ako ima momka onda još teže i tako, to je uglavnom problem. Dok
ne vidite budućnost u Crnoj Gori?
Ne vidim sebe kao ženu u Crnoj Gori, zato što ovdje žena nema nikakva prava i nema život uopšte. Jedina opcija ovdje da se udate bogato. I to ako ste neka starleta.
Ova 23-godišnja djevojka je završila Univerzitet Donja Gorica i više puta tražila posao. Ta su joj, kaže, iskustva, ali i iskustva njenih prijatelja bila dovoljna da se odluči da napusti svoju zemlju.
Vidjela kako se moje kolege sa fakulteta zapošljavaju i kako se moji prijatelji zapošljavaju i kako bila sam na par intervjua, sada to više...
A šta ćete tamo raditi?
Svejedno, bit ću među boljim ljudima makar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Muzički festival koji opština Budva finansira iz džepova građana ni za prošlu godinu treću za redom nije javnosti ispostavio finansijski izvještaj. Tako ostaje nepoznata ukupna cifra kojom se iz gradske kase finansira taj privatni projekat, ali ni na što su potrošene pare poreskih obveznika. Iako je nova vlast najavljivala da će promijeniti njegov termin, Sea Dance Festival će i ove godine biti održan u jeku sezone, ali, tvrde nadležni, uz manje novca iz gradske kase. Slušamo Jasnu Vukićević.
Festival koji se 3 godine finansirao iz džepova građana, da im nikada nije položio računa o tome ko i za što je potrošio njihov novac, održat će se i ove godine. Ali iz opštine obećavaju, koštat će ih manje, predsjednik opštine Dragan Krapović.
Rok je do kraja mjeseca da se potpiše aneks. Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor.
Iako je nova lokalna vlast u Budvi najavljivala da će promijeniti termin festivala na jazu, koji se održava u jeku ljeta kada je obala i onako puna turista, to se ove godine neće desiti.
Koliko je to u ovoj prvoj sezoni moguće, ja ne vjerujem da je sad moguće odstupati od nečega što je dinamika već ustanovljena. Opština Budva želi promjenu termina, želi da izdvaja manje sredstava, želi da se prvenstveno domicilno stanovništvo koje ima zemlju i vlasnički je na tom potezu Mrčevog polja, odnosno NVO Mrčevog polja, saglasi se tako nečim unaprijed.
Podsjetimo, bivša DPS vlasti krajem 2015. zaključila 10-godišnji ugovor sa organizatorima Sea Dance-a, kojima opština i turistička organizacija plaćaju svakog ljeta za festival 400.000 eura, vlada još 100.000. No nikada nije odgovoreno na pitanje koliko zapravo festival košta građane, jer na tih 500.000 eura treba dodati i 80.000 eura koliko opština plaća zakup zemljišta u vlasništvu članova NVO Mrčevo polje. Na tih oko 600.000 treba onda dodati cijenu angažovanja gradskih i državnih službi, policije, hitne pomoći komunalnih i drugih. Primjer prošlogodišnjeg angažovanja komunalnog preduzeća, tadašnji direktor Đorđe Medin.
Za komunalno je Sea Dance isključio trošak. Zašto mi to radimo? Nikakav prihod od Sea Dance-a nemam. Zašto to radimo? Iz razloga što je ugovorom između opštine i organizatora festivala predviđeno da se opština obavezuje da uradi to i to i to. I to nas za ta 3 dana, odnosno 2 dana ili 5 dana prije i 2 poslije, košta cirka između 20 i 30.000 eura. To je neka moja slobodna procjena jer tačnu kalkulaciju tih troškova nemamo.
Također, samo hitne medicinske službe su angažovale nekoliko stotina ljudi. Potvrdio nam je to na jazu tadašnji ministar zdravlja Budimir Šegrt.
Oko 110 ljudi iz zdravstvenog sistema, prvenstveno iz službe hitne medicinske pomoći Crne Gore biti dnevno angažovan.
Iz opštine sada najavljuju da će ove godine manje potrošiti za festival, te da će se konačno objaviti ukupna cijena koju za njega plaćaju iz džepova građana. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Mi moramo imati apsolutni uvid u sve, u sve, u sve. Onda kad sagledamo tako sveobuhvatno taj čitav posao oko tog festivala, onda možemo donijeti odluku, pogotovo dugoročnu odluku. Ono što ja mogu da kažem je da opština Budva želi festival, do godine taj festival neće biti u ovom terminu, ove godine hoće, mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo. I negdje mislim da je prirodno da se i država malo ozbiljnije sve to uključi.
I dok i Sea Dance tvrde kako festival generira benefite od preko 30 miliona eura, opština koja ga plaća iz džepova građana nikada nije objavila koliko zapravo zaradi od uloženog na osnovu ukupnog PDV-a i boravišne takse. Također, za sva 3 prethodna festivala Sea Dance opština građanima nikada nije ispostavila finansijski izvještaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, nastavljene smjene i ostavke u vrhu crnogorske policije. Bojkot je potreban, ali ne i dovoljan za uspješno opoziciono djelovanje, poručuju iz Demokratskog fronta. Sjutra u Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U Astani počinju pregovori sirijske opozicije i vlasti o okončanju rata u Siriji. Uskoro telefonski razgovor Trumpa i Putina, susret još nije dogovoren. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog ponedjeljka, 23. januara. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.